Λοιπόν, πριν επιστρέψουμε στην συζήτησή μας με τον κύριο Ζαχαριάδη, υπάρχει αντίδραση του Παύλου Πολάκη, του πρώην Υπουργού, με ανάρτηση στο Facebook για το βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα. «Εκυλοπώνιε το βουνό και τρεις τελείες», γράφει ο Παύλος Πολάκης. «Λέει και ψέματα όμως πολλά και ανακρίβειες. Κρίμα. Προφανώς θα απαντήσω. Και εγώ λέω μόνο αλήθειες». Ιστερόγραφο για αρχή, προφανώς λέει ο Παύλος Πολάκης, και δεν παίρνω ούτε λέξη πίσω από την ουσία της ανάρτησης του Φλεβάρη του 23, που και καλά ήταν η αιτία της προσωρινής μου απομάκρυνσης από τα ψηφοδέλτια. Το πόσο δίκιο είχα, συνεχίζει ο πρώην Υπουργός, φάνηκε και την περίοδο 19-23, αλλά και μετά και μέχρι σήμερα. Από τους δημοσιογράφους μέχρι τους δικαστές, μέχρι τον Μπιτσιλή και τους τραπεζίτες. Τέτοιο πρόγραμμα έπρεπε να εκπέμψει ο ΣΥΡΙΖΑ για να εμπνεύσει. Η ιδιοτέλεια αφορά άλλους, ποτέ δεν αφορούσε εμένα. Προαναγγέλει απάντηση.
Εντάξει.
Προαναγγέλει απάντηση.
Πολύ εγωπαθές η απάντηση.
Ναι, ναι. Πάμε στο εγωπαθής απάντηση, πράγματι.
Καθένας έχει τη δική του αλήθεια, το είπαμε, αλλά αλήθεια είναι μία, δεν έχει 10 πλευρές. Συνήθως,
ναι.
Που είναι ακριβώς.
Πάμε στο ερώτημα.
Τον έχει συγχωρήσει, τον έχει πειράξει πολύ, γιατί νομίζω αναφέρεται, μου το είπε κάποιος, δεν μπορώ να το διαβάσω, ότι είπα εξωτικά ότι κρυβόταν πίσω από την κολόνα της Βουλής.
Ναι, ναι, όταν ψήφισε.
Όταν ψήφισε, ναι, ναι, για τα ομόφυλα. Ναι,
ναι, ναι, ναι. Το γράφει έτσι ο Αλέξης Τσίπρας. Το είπε ο ίδιος, ότι θα κρυφτώ πίσω από την κολόνα για να μην με βλέπουν όταν θα το πω και έχω πρόβλημα με τους ψηφοφόρους. Μα έτσι λέει το βιβλίο. Δεν ξέρω τώρα τι. Θα περιμένουμε και τις απαντήσεις του Παύλου Πολάκη. Τι ρώτησες λοιπόν τον κύριο Ζαχαριάδη?
Ρώτησα αν το βιβλίο κάνει καλό στο Μητσοτάκη, όπως ισχυρίζεται,
ναι,
η Νέα,
ναι,
Δημοκρατία.
Ναι, ναι.
Δημιουργεί αντίπαλο.
Κύριε Ζαχαριάδη, τι λέτε?
Ξαναφέρνει στην μνήμη διάφορα γεγονότα που ο κόσμος δεν τα εκτίμησε, σε ό,τι αφορά το πρώτο εξάμεινο κυρίως κλπ.
Κοιτάξτε, λέει η Νέα Δημοκρατία, και χωρίς να θέλω να υποτιμήσω προφανώς ούτε τον σύντροφο του Σοκράτη, τον Φάμελο, που είναι ένας εξαίρετος πρόεδρος για το ΣΥΡΙΖΑ σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία που το κόμμα μας τσαλακώθηκε, ούτε τον αγαπημένο μου Αλέξη Χαρίτση, αλλά ακόμα και τον κύριο Ανδρουλάκη, λέει δεν έχει κανέναν αντίπαλο ο Μητσοτάκης, κανέναν, και μας φέρνει έναν, λέει, που τον έχει νικήσει πολλές φορές. Μήπως τους υποτιμά με έναν τρόπο όλους? Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης αισθάνεται μετά από 6 χρόνια στην κυβέρνηση ότι το μεγάλο του επίτευγμα ήταν να εξουδετερώσει και να διαλύσει τους πολιτικούς του αντιπάλους, ή αυτά τα οποία έπρεπε να κάνει για τη χώρα και δεν έκανε, ή αυτά που έκανε για τη χώρα και δεν έπρεπε να τα κάνει?
Ισχυρίζεται και το δεύτερο. Το πρώτο ισχυρίζεται και βλέπουμε ότι υπάρχει μια σοβαρή απόσταση δημοσκοπική και τα αποτελέσματα τα εκλογικά. Το δεύτερο έχει τους δικούς του ισχυρισμούς για τις μεταρρυθμίσεις, για τα θέματα.
Δεν έχει να κάνει, σωστό, αλλά δεν έχει να κάνει με τον ίδιο, έχει να κάνει με τον θρησματισμό της αντιπολίτευσης. Εάν εμείς δεν είχαμε γίνει 1000 κομμάτια, εάν αρχίσουμε από μεθαύριο να μαζεύουμε τα κομμάτια μας, ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει πρόβλημα, και σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν υπάρχει μονιμότητα. Υπάρχουν πολλά ιστορικά παραδείγματα πολιτικών που είχαν μια σειρά από ήττες και μετά μπόρεσαν να ξανακερδίσουν. Δεν θέλω να αναφερθώ, να πω το τάδε πρόσωπο το έκανε την τάδε δεκαετία, γιατί μετά θα ξεκινήσει μια σύγκριση η οποία είναι αναντίστοιχη και των καιρών και της εποχής. Λέω όμως ότι σήμερα έχουμε μία κυβέρνηση η οποία είναι αποτυχημένη. Εσείς που είστε παλιοί δημοσιογράφοι αλλά νέοι στην ηλικία, νομίζω δεν θυμάστε ποτέ αγρότες 20 Νοέμβρη στο δρόμο και να τους στηρίζει όλη η κοινωνία. Είναι μια κυβερνητική επιτυχία. Δεν νομίζω ότι θυμάστε ποτέ, άκουγα το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό τις προηγούμενες μέρες, ότι το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι κατά 20-30% ακριβότερο από το περσινό, που είναι και αυτό 15% ακριβότερο από το προπέρσινο. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι μια τοποθέτηση αλαζονική και επιρμένη και αγνοεί, κατά την άποψή μου, τα βασικά μεγέθη της οικονομίας πάνω στα οποία ξεκίνησε ο κύριος Μητσοτάκης για να μπορεί να επέρεται μια σειρά στόχων. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης, όταν έγινε πρωθυπουργός, δεν είχε μπροστά του το πρόβλημα το χρέος που το έχει μπροστά του και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Αντώνης Σαμάρας και ο Αλέξης Τσίπρας και τούλησε ο Τσίπρας. Τούλησε αυτό το πράγμα. Είχε την ευτυχή συγκυρία δημοσιονομικά να μην ισχύουν οι σκληροί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μπορεί να μοιράζει χρήματα αφιδώς τα οποία δεν καταμετρήθηκαν στο έλλειμμα. Αυτό δεν την είχε τη δυνατότητα, δεν την είχε κανένας πρωθυπουργός τα τελευταία 30-35 χρόνια. Θέλω να πω λοιπόν ότι επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι, επειδή έχουμε στροφές, επειδή έχουμε γυρίσματα, κανένας να μην υποτιμά κανέναν. Και ιδίως κανένας να μην υποτιμά έναν κόσμο μιας παράταξης η οποία είναι πολύ διασπασμένη, αλλά είναι υπαρκτή, πιστεύει στις ιδέες της, πιστεύει στις αξίες της και περιμένει από όλους εμάς, στελέχη, βουλευτές, αρχηγούς κτλ. Να δώσουμε μια διέξοδο.
Ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Καλημέρα, κύριε Ζαχαριάδη.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
Και εμείς. Καλημέρα. Ο κατάλληλος άνθρωπος για να κουβεντιάσουμε για το βιβλίο και πολιτικά και εμπορικά. Να αρχίσω από το δεύτερο. Εσείς τώρα έχετε πουλήσει βιβλία και βιβλία χιλιάδες και καλός πολιτής και σας τιμά για τη δουλειά που κάνατε. Πώς το βλέπετε εμπορικά το βιβλίο ως προς το
σελίδες? Εμπορικά θα πουλήσει πολύ το βιβλίο. Από την ώρα που έχει τόσο πολύ κουτσομπολιό και κατηγορεί τόσο κόσμο, χαμός θα γίνει. Ο Έλληνας προφάει αυτά. Εμπορικά θα πάει πάρα πολύ καλά. Πολιτικά μου φαίνεται λίγο κατανόητο, αλλά εμπορικά πολύ
ακατανόητο πολιτικά γιατί?
Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι κάποιος που έκλεισε την καριέρα του και αποχωρεί. Είναι κάποιος που λέει ότι θα ξανακατέβει. Δεν είναι. Άρα εδώ μας λέει δύο πράγματα. Ένα, μας λέει ότι είναι παντελώς ανίκανος να επιλέγει συνεργάτες. Διότι αν ο Λαφαζάνης ήταν ούφο που δεν είχε καταλάβει ότι ο Μεντβέντεφ δεν είναι κομμουνιστής. Και η κυρία Βαλαβάν και ο κ. Σύσυχος. Αν ο Πολάκης είναι αυτός που είναι. Αν ο Ιαχτσόγλου είναι αυτή που είναι. Αν ο Βαρουφάκης ήταν αυτό που ήταν κτλ. Ποιος τους διάλεξε όλους αυτούς? Εγώ τους διάλεξα. Εσείς τους διαλέξατε.
Αν αυτό το έγινε μάθημα να διαλέξει τους επόμενους.
Ένα κεφάλαιο να πεις το κατάλαβε τώρα και θα το ξανακάνει. Αυτό μικρή αξία έχει. Ένα πολύ πιο μεγάλο είναι ο άνθρωπος δεν ξέρει να διαλέξει συνεργάτες. Άρα πώς θα σου ζητήσει να ξαναγίνει πρωθυπουργός για να διαλέξει άλλους τόσους και να μας βγάλει ένα βιβλίο μετά και να μας λέει πόσο άχρηστα τι που διάλεξε.
Τώρα,
είναι κατανόητο αυτό. Επίσης να σου πω και κάτι ακόμα. Ναι, θα βγαίνει το βιβλίο σήμερα. Μάλιστα. Τις επόμενες 10-15 μέρες ξέρετε με τι θα ασχολείται η Ελλάδα. Θα το απαντήσει η ζωή. Θα το απαντήσει ο Βαρουφάκς, θα το απαντήσει ο Λαφαζάς, θα το απαντήσει η Αξιόλου. Θα ξαναπαντήσουν κάποιοι κύκλοι Τσίπρα. Αυτά θα γίνουνε. Ασχολείται ο Λιλάτο 10-15 μέρες.
Δεν σας βλέπω να στενοχωριέστε γι' αυτό για το
κύριο. Σιγά με κλάψω.
Να ρωτήσω τώρα. Έχω σταχυολογήσει πολλά πράγματα, αλλά θέλω κάποια πράγματα που έχει ενδιαφέρον να μας πείτε. Λέει κάποια στιγμή ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, λέει, τον συνάντησε στο διάδρομο, νομίζω κάπου, και του είπε: καλά τα πας, παιδί μου.
Σε μια εκδήλωση. Ναι.
Σε μια εκδήλωση, αλλά πρέπει να αποκτήσει Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό το καλά τα πας, παιδί μου. Πότε έγινε, πότε του το είπε ο.
Έχω διαβάσει το βιβλίο.
Στην αρχή τη διαπραγμάτευση.
Εικάζω ότι ήταν μεγάλο χιουμορίστα ο αείμνηστο επίτιμο πρώην πρωθυπουργό τη Νέα Δημοκρατία. Του... μόνο χιούμορ.
Μάλλον του είπε καλά τα πα, παιδί μου, για να του πει μετά να αλλάξει το βαρουφάκι.
Τώρα, επίση έλεγα στον Νίκο.
Εάν ο Τσίπρα
είχε
διαλέξει το βαρουφάκι υπουργό οικονομικό στην πρώτη διακυβέρνηση. Και η Αλέξανδρα Αρχή του Τζακαλώτο ή ακόμα καλύτερα, όπως είπε το Δραγασάκη τότε, Θα ήταν άλλη εξέλιξη για του Τσίπρα και τη Ελλάδο. Δηλαδή αυτοί θα είχαν υπογράψει την συμφωνία με του Ευρωπαίου από την αρχή, θα είχαμε γλιτώσει το δημοσίευμα, τα capital controls, θα είχε η Ελλάδα ανάπτυξη 2-3% από το 2015, θα ήταν αλλιώ τα πάντα. Το τώρα, μεγάλο λάθο του Τσίπρα το πραγματικό είναι ο Βαρουφέκη.
Ναι, τώρα κάτι που σα αφορά. Εγώ, ο Νίκο έχει μια πιο διαφορετική άποψη από μένα. Στην Οβάρτη λίγο τα μασάει, δεν είναι. Δεν λέει ότι ήταν λάθος. Λέει παρασυρθήκα από συνεργάτες, από εισηγήσεις κλπ.
Και εκεί παρασύρθηκε. Μα ναι, παντού παρασυρώνεται αυτό το παιδί. Τι παιδί αυτό ήταν αυτό, παιδί. Πολύ αθώο παιδί ήταν τελικά αυτό ο Τσίπρας. Σχεδόν ανήλικος. Όποιος περνούσε τον παρέσει και σε κάτι τελικά.
Και το δεύτερο, αφού είναι θεωρώ την απάντησή σας αυτή, είναι ότι για τις επιθέσεις της σύζυγου του Πρωθυπουργού είπε ότι παρασύρθηκε από την τοξικότητα που εξέπεμπε η Νέα
Δημοκρατία. Στην Οβάρτη τον παρέσει ο Μητσοτάκης. Στην Οβάρτη τον παρέσει ένα συμβουλή του. Στην Μαρέβα ο Μητσοτάκης, διαπραγμάτευση στο ΑΣΕΤ, στη Βουλή η Κωνσταντοπούλου. Πολύ παρασυρμένο ήταν αυτό ο Τσίπρας τελικά. Δεν ξέρω. Πάλι καλά, τι να πω. Εντάξει, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
Τώρα, στο πολιτικό να πούμε.
Ναι, πάντως εγώ θα θυμίσω τι είπε ο κύριος Ζαχαριάδης πριν από λίγο. Είπε ότι αν στη Νέα Δημοκρατία ορισμένοι υποτιμούν τον Αλέξη Τσίπρα, κάνουν λάθος.
Εγώ δεν υποτιμώ τον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό που κατεβαίνει και κάνει κόμμα. Και η μακροπρόθεσμη επίδραση της επιλογής θα φανεί πολύ γρήγορα, διότι αυτό που θα συμβεί είναι το εξής. Μόλις ανακοινώσουμε το καλό το κόμμα του, μόλις ανακοινώσει, θα βγουν μια σειρά δημοσκοπήσεων. Όσο και να πάρει 7, 8, 10, όσο πάρει, πείτε εσείς, δεν ενδιαφέρον μόνο. Θα κόψει από το Πασόκ 2 με 3 μονάδες. Θα πάει ο Δουλάκης στο 13 στο 10, αν είναι τυχερός. Αν είναι άντρας, θα πάει στο 9,8, ξέρω. Μόλις πέσει ο Ανδρουλάκης, θα βγει ο Δούκας, θα βρει τον Ανδρουλάκη. Θα βγει ο Γερουλάνος, θα βρει τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη. Θα βγει η Διαμαντοπούλη, θα πει κάτι
κεντρό. Αυτό,
τι?
Πολύ ωραίο σκηνικό που
πήρε. Αυτά θα γίνουν σίγουρα. Αυτά σας λέω, σας τα λέω τώρα στο ραδιόφωνο, τα θυμούνται ο κρατές σας τα πα. Αυτά δεν υπάρχει να μην γίνουν, όπως σας είπα όλα. Όλα αυτά θα γίνουν. Και θα είναι η Νέα Δημοκρατία από τη μία η σταθερή πολιτική παράταξη τόπου όπως είναι και από την άλλη μια σειρά κομμάτια της αντιπολιτείας που θα βλακώνει όλοι με όλους. Το άλλο που έχει πετύχει ο Τσίπρας είναι το εξής.
Επομένως θεωρείτε όλοι... ότι δεν μπορεί να τους ενώσει ο Τσίπρας, να ενώσει την κεντροαριστερά, αλλά θα την οδηγήσει σε περαιτέρω κατακαιρματισμό.
Να ενώσει ο Τσίπρας, ούτε μέσα σε δισεκατομμύριο. Πρώτα απ' όλα αυτοί όλοι από το ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα τους πάρει μαζί του, που τους έχει βρει στο βιβλίο του, από το ΣΥΡΙΖΑ την αριστερά. Ωραία. Αυτοί δεν θα κάνουν κάτι αντίφαλο του Τσίπρα. Λέει, θα πούνε υποχρεώνουν την πολιτική, δεν μας γουστάει ο Τσίπρας. Δεν υπάρχει περιθώριο πλέον ένωση εδώ. Εδώ, αν καταφέρει κάποιο να τους ενώσει κάποιο εμείς στο μέλλον, θα πάρει πολύ μεγάλο ποσοστό. Ο Τσίπρας τόσο μεγάλο ποσοστό δεν έχει. Άρα η παρουσία θα είναι αρκετή για να τους βάλει σε ένα νέο γύρο εσωστρέφειας όλους μαζί και το Πασόκ. Δεν βλέπω κάτι πιο εντυπωσιακό από αυτό. Εγώ ευχαριστώ και μακάρι να το κάνει. Δεν έχω, είμαι πολύ υπέρ. Το εύχομαι καλή επιτυχία.
Στο βαλτικό συμπέρασμα που τουλάχιστον με τον Νίκο του κουβεντιάσαμε είναι ότι προσπαθεί μέσα από το βιβλίο να πει ότι και φαίνεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ο Νίκος επισήμανε και μάλιστα και πριν αρχίσει η διαπραγμάτευση, ότι δεν ήταν ποτέ στη στρατηγική του η έξοδος της χώρας από το ευρώ.
Καλά, και εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν. Γιατί αν ήταν, θα μας είχε βγάλει. Ο Τσίπρας στην επομένη του δημοψηφίου του μπορούσε να μας πάει εκτός ευρώ. Δεν μας πήγε ο άνθρωπος. Εγώ έχω πει και άλλες φορές, το ξαναπώ. Η μόνη σπουδαία πολιτική πράξη σε όλη την πολιτική δύναμη του Τσίπρα είναι η λεγόμενη κολοτούμπα. Είναι αυτό για το οποίο όλοι τον κατηγορούν. Ο μόνος λόγος για να μην κατηγορήσει τον Τσίπρα είναι η κολοτούμπα. Όλα τα άλλα που έχει κάνει είναι λάθος. Η κολοτούμπα είναι σωστή.
Τώρα να πω κάτι εδώ.
Να
πω κάτι λέω. Αν η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώσουν στις επόμενες εθνικές εκλογές ένα υψηλό μεν ποσοστό που όμως δεν οδηγεί σε αυτοδυναμία. Ο Τσίπρας και το νέο κόμμα του θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική συνεργασία κυβερνητική.
Όχι.
Γιατί λέτε όχι? Το Πασόκ σας έχει κλείσει την πόρτα.
Ακούσατε. Τώρα μιλάμε, θα δείτε, θα το πει άλλο ο κ. Τσίπρας. Δεν μπορεί να συνεργαστεί ο Τσίπρας με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με τον Τσίπρα. Να λέμε πράγματα που να στέκουν.
Εδώ συνεργάστηκε ο κ. Τσίπρας, συνεργάστηκε με τον κ. Καμένο, που ήταν δεξιότερα τη Νέα Δημοκρατία.
Συνεργάστηκε με τον κ. Καμένο ως υποτελή του. Δηλαδή, ο κ. Τσίπρας ήταν ο αναμφισβήτητος πρωθυπουργός, έκανε ό,τι ήθελε και είχε δώσει κάποια κομμάτια στον κ. Καμένο για να έχει. Αλλά οι ανέλγοι, αυτό καταστράφηκαν πολύ καλά, γιατί εξαραιώθηκαν. Γιατί στην πραγματικότητα έκανε ο Τσίπρας ό,τι ήθελε. Δεν ήταν κυβέρνηση εργασία αυτή. Ο Τσίπρας ήταν κυβέρνηση και είχε κοινοβουλευτική στήριξη από τον Καμένο. Στο τέλος, όταν έγιναν οι πρέσπες, του πήρε και τους βουλευτές. Δεν είναι κανονική συνεργασία αυτή. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια συνεργασία, μην κορυφόμαστε. Όπως και ευρωφώνει το πολιτικό σκηνικό, κύριε Χατζηνικολάου, και δεν το λέω καθόλου λαζονικά, το λέω, το πιστεύω. Δεν υπάρχει καμία άλλη κυβερνητική πρόταση πριν τη Νέα Δημοκρατία. Δεν βλέπω άλλη εγώ. Εγώ πραγματικά δεν βλέπω άλλη. Μακάρι το Πασόκ να έχει πιο παραγωγική στάση και να μην είχε αυτή τη γραμμή, δεν συνεργάζομαι τίποτα με το Μητσοτάκη. Θα ήταν πολύ πιο ελπιδοφόρο για το πολιτικό μα σύστημα. Το Πασόκ έχει υιοθετήσει μια στάση Ταλιμπάν. Άρα, αφού το Πασό κλείνει την πόρτα συνεργασία, δεν βλέπω μπορεί να γίνει μαχική κυβέρνηση.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, φεύγοντας από το βιβλίο, να ρωτήσω κάτι με αφορμή και την απάντηση που δώσατε τώρα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να κινείται κάτω από το 30, η πρόθεση ψήφου 23, 22, 24 που δίνω.
Σε όλες τις εκτιμήσεις ψήφου που είδα.
Ένα λεπτό να ολοκληρώσω την ερώτηση και θα απαντήσω. Θεωρώ λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία, έχοντας αυτή την εικόνα στην αντιπολίτευση, έχει τον πρώτο λόγο. Αλλά είναι μακριά η αυτοδυναμία. Τι είναι εκείνο εκεί που δεν καταγράφεται πιο θετικά στις δημοσκοπήσεις
που κάνετε πάρα πολύ δουλειά, που δηλαδή, έχουν
στην
δει,
οικονομία και σε όλα.
Οι εκτιμήσεις που έχουν το φως δημοσιότητας είναι όλες γύρω στο 30. Με συγχωρείτε, κύριε Δελατώλα. Γύρω στο 30.
Εκτιμήσεις ψήφου.
Εκτιμήσεις έχουν, εκτιμήσεις λέω. Είναι, γιατί λέω εκτιμήσεις. Η πρόθεση έχει μέσα, δεν ξέρω, δεν απαντώ κτλ. Αυτά δεν έχω στην κάλυπη. Οι εκτιμήσεις δεν αυθαίρετο το πράγμα. Εκτιμήσεις είναι αλγόριθμοι βάσει τη εκλογική συμπεριφορά των προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων. Δεν είναι εταιρείες, δεν κάνουν καφέ. Επιστήμη. Λοιπόν, οι εκτιμήσεις έχουν δημοκρατία στο 30. Στο 30, 18 μήνες πρώτων εθνικών εκλογών, χωρίς εισπύρωση δηλαδή, δεν το βλέπω κακό το νούμερο. Μια χαρά είναι. Άνετα μπορεί αυτό το 30 να γίνει 35 λίγο πριν τις εκλογές. Άνετα.
Για να γίνει 35 όμως θα πρέπει να έχετε κλείσει κάποια σοβαρά μέτωπα, όπως το μέτωπο της ακρίβειας για παράδειγμα.
Δεν μπορώ να πω ψέματα. Εγώ ξέρετε δεν κρύβομαι. Ότι η ακρίβεια είναι το πραγματικό μας πρόβλημα και γενικά η πίεση στα εισοδήματα ότι είναι το πραγματικό μας πρόβλημα και ο πραγματικός λόγος για να γκρινιάζει κάποιος στην Ελλάδα και να έχει δίκιο, το δέχομαι. Ναι, υπάρχει πίεση στα εισοδήματα λόγω της ακρίβειας. Καμία αντίρρηση. Υπάρχουν σημάδια βελτίωσης. Ο πληθωρισμός έχει έντονες πτωτικές τάσεις. Η Ελλάδα μένει για 5-6 μήνα πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και ο Θεοδωρικάκος δουλεύει, κάνει και τη νέα αρχή. Δεν είναι ότι δεν έχει. Δίνουμε τις αυξήσεις τώρα, δίνουμε στο επίδομα σχολείο του αξιωματικού, δίνουμε τις φορολογικές ελαφρύνσεις από πρώτου χρόνου. Κάνουμε και πράγματα, δεν κάνουμε. Αλλά ακόμα έχουμε δρόμο για να μπορούμε να λύσουμε αυτό το θέμα, το οποίο δέχομαι ότι είναι απολύτως αληθές. Δεν θέλω να το αποφύγω.
Αφού έχετε και δρόμο, αλλά και η απόσταση από, ακόμα και από το 30. Και στην αυτοδυναμία δεν είναι μικρή, γιατί πολιτικά ο Πρωθυπουργός έχει επιφύλαξη και απόλυτη άρνηση, όχι επιφύλαξη, να αλλάξει τον εκλογικό νόμο.
Νομίζω αυτό έχει τελειώσει. Να μην χάσει τον χρόνο σου. Δεν πρέπει να αλλάξει ο εκλογικό νόμο πια. Δεν υπάρχει. Είμαστε πια πολύ κοντά σε εκλογή για να αλλάξει ο εκλογικό νόμο. Εκλογικοί νόμοι είναι καλό να αλλάζουν τον πρώτο χρόνο διακυβέρνηση ενός κόμματος. Άντε το δεύτερο, τώρα πια στον τρίτο προς τέταρτο δεν.
Ένας εκλογικός νόμος όμως θα βοηθούσε τις συνενέσεις καλύτερα από την προοπτική που δείχνει.
Δεν είμαι βέβαιος για άλλο. Σα ξαναείπα, τι θα πει συνενέσεις, αφού κανείς δεν θα συνεργαστεί με κανέναν.
Συνεργασία με κόμμα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσε να υπάρξει.
Δεν βλέπω πάλι.
Με τον κύριο Βελόπουλο ή με την κυρία Λατινοπούλου ή με την Νίκη.
Με τον κύριο Βελόπουλο το αποκλείω εντελώς. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι έχουμε βασική διαφορά στα μείζωνα. Δηλαδή, εγώ σήμερα, αφού να πάμε, σήμερα έχω εδώ πέρα στη 1:30 μια μεγάλη συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Υγείας. Γιατί έχουμε αυτή τη συνέντευξη τύπου? Διότι θα εγκαινιάσουμε μια πολύ στενή συνεργασία με έναν Αμερικανικό κολοσσό στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, της World Health, που είναι ο νούμερο ένα εταιρεία στον κόσμο, 5,5 δισεκατομμύρια κεφαλαιοποίηση, που παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Είναι μια μεγάλη Αμερικάνικη εταιρεία, την οποία θα χρησιμοποιήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τις γνώσεις και τις ανακαλύψεις για να μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων στα νοσοκομεία πολύ καλύτερη. Πολύ ωραία. Θα έρθει η κυρία Πρέβης, η κυρία Γκίλφοιλ, γιατί θέλουμε να δώσουμε αυτόν τον τόνο της εργασίας με τις ΗΠΑ. Ο κ. Βελόπουλος είναι με τη Ρωσία. Φαντάζομαι να έχουμε στην κυβέρνηση τον κ. Βελόπουλο και να θέλει να φέρει εδώ τον εκπρόσωπο του Πούτιν. Α, γίνεται αυτό. Καταλαβαίνετε, σας λέω. Έχουμε διαφωνία δομική. Δεν μπορεί να γίνει με τον Βελόπουλο κυβερνητική συνεργασία. Ούτε εκείνο θέλει εμάς, ούτε εμείς εκείνον. Μην χάνουμε χρόνο. Η Νίκη δεν ξέρω αν θα είναι στη Βουλή. Φαίνεται να μην είναι, αλλά και με εκείνο δεν βλέπω να υπάρχει καμία έδαφο εννοήση. Γιατί κυρία Λεδόπουλο δεν ξέρω καν αν θα είναι στη Βουλή. Κάτσε να μπει στη Βουλή πρώτα.
Ευχαριστούμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα,
εγώ,
κύριε Υπουργέ.
Καλά.
Καλημέρα. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.